Hvem kommer først med en historie? Det er mange gange et af de væsentligste spørgsmål inden for nyhedsjournalistikken, hvor den først offentliggjorte artikel, i hvert fald på nettet, typisk også vil være den, der trækker flest besøgende til, og dermed skaber den største reklameindtægt. Derfor er konkurrencen også benhård mellem de digitale nyhedsjournalister om, hvem der kommer først ud med en god historie. Men bag den logiske tommelfingerregel gælder der også en virkelighed for små medier, som eksempelvis Journalister.dk, hvor alle historier, der bliver bragt af såkaldte eksklusive, det vil sige det er historier, vi selv har fundet, researchet og efterfølgende skrevet og bragt. For hvis et af de større medier går ind og i gåsøjne overtager Synster.dk's historier, vil det efterfølgende normalt være det store medie, som ikke kun får den store trafik af besøgende, men også den efterfølgende kreditering. Krediteringer, som er vigtige, da det er den vej, at man mange gange får såkaldt dybe links, det vil sige links direkte til artiklen, hvilket har væsentlig indflydelse på Google-rangeringerne. Hvilket blandt andet skyldes, at et link fra eksempelvis Ekstrabladet kan få stor indvirkning på, hvor højt man kommer op i søgeresultaterne, hvis man søger på et bestemt ord på Google. I modsætning til eksempelvis et link fra en lille blog, der ikke giver den samme effekt over for Google-rangeringerne. Allerede i forbindelse med opstarten af Synster.dk tilbage i 2015 løb ind i problemstillingen med, at det større medie pludselig brugte samme vinklinger og bilag historier, som efterfølgende fik stor landsdækkende omtale. Det drejede sig om sagen om Vejle Havn, der blev et af det års absolut største kommunale skandaler. Det skyldes, at de kommunale havnefolk i Vejle havde brugt meget store beløb på det, der ikke ligefrem fremstod som havende den store forbindelse til deres traditionelle arbejde. Det drejede sig blandt andet om en dyr rejse til Florida, hvor en stor østjysk delegation ikke kun så på havneanlæg. Men eksempelvis også lagde vejen forbi NASA-udstillinger, og må sige sig har været faste gæster i det, som bedst kan beskrives som Floridas udgave af Aalborgs Jomfru Anegade. Derudover trak det heller ikke ligefrem op i det samlede regnskab for havnefolkene anført af flere byrådsmedlemmer fra Vejle, at de eksempelvis også tog et privatfly til Holland for her at se nærmere på en slæbebåd. Det selvom det formentlig havde været hurtigere, hvis de bare var hoppet ind i bilerne og kørt fra Vejle og så til Holland. På trods af, at Synster.dk var klart først ude med dækning af Vejle Havns overforbrug, var det dog ikke noget, man fra det lokale dagblad Vejle Amts Folkeblads side mente skulle omtales eller på anden måde anerkendes. I stedet valgte avisen at køre en dækning, der specielt i starten fremstod som i bedste fald særdeles inspireret af Synster.dk's artikler, men som avisens egne afsløringer. Der var måske en god grund til Synster.dk-inspirationen, for Vejle Amts Folkeblad havde nemlig fået tilbudt historierne, og endda helt gratis mod ved simple citeringer i overensstemmelse med dansk rets almindelige citatregler og skrive, hvor historien oprindeligt tog sit udspring. Det skyldes, at det var den første rigtig store historie, vi dækkede her på Synster.dk, og det var måske lige overkanten at starte en dækning af Vejle Havn-skandalen op helt selv. Derfor blev Vejle Amts Folkeblad i flere omgange kontaktet, og kontakten var endda forsøgt gjort til flere medarbejdere på dagbladet. Alligevel så var det ikke henvendelser, man fra avisens side overhovedet reagerede på. Det var først i forbindelse med en dækning i Synsforbundets fagblad Journalisten, at man fra Vejle Amts Folkeblad måtte erkende, at man ikke selv havde startet dækning af Vejle Havn-skandalen, og at man heller ikke havde svaret på henvendelserne. Det med de manglende svar på henvendelser var så også det eneste, man fra Vejle Amts Folkeblads side ville undskylde for. Her i april var den så gal igen, hvilket skete i forbindelse med en historie om Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, hvis styrelsen havde betalt 61.000 kroner for, at han kunne blive interviewet af den tidligere DR-vært Tine Gøtze. Det var en historie, der blev offentliggjort på Synster.dk den 22. april kl. 8.30, men overskrifter fortalte, at Sundhedsstyrelsen havde betalt 61.000 kroner for et interview på 7 minutter. Bliv lige mærke i det med de 7 minutter, for det er faktisk ikke uvæsentligt, for det vender vi nemlig tilbage til i den her podcast afslutning. For lige præcis de 7 minutter viser nemlig, hvordan forløbet omkring historien var en række forskellige medier. Omkring 5 timer senere kom Ekstrabladet ud med en på mange måder identisk historie, hvor man ikke kun havde de samme vinklinger i forhold til, at Sundhedsstyrelsen havde betalt de 61.000 kroner for interviewet. Ekstrabladets artikel fremgik samtidig, at det var avisen, der via sin journalist James Christopher Miles kunne afsløre sagen. Det selvom appen MediaCrawler ellers har vist, at en lang række IP-adresser fra netop Ekstrabladet faktisk havde læst lige præcis Synster.dk's artikel om Søren Brostrøm-interviewet, og det havde taget 7 minutter. Igen, læg mærke til de 7 minutter. James Christopher Miles er i øvrigt også interessant, for ham vender vi tilbage til. Han var nemlig også kort vej inde over med en anden af Synster.dk's første historier, men i hans dækning af Brostrøm-interviewet blev der også brugt et bilag, som samme også var at finde i Synster.dk-artiklen offentliggjort tidligere på dagen. Efterfølgende gik historien sin sejrsgang på en lang række af de store online nyhedsmedier, hvor det dog ikke var Synster.dk, der blev akkrediteret for at finde frem til den. I stedet anså man James Christopher Miles og Ekstrabladet for at være ophavsmændene, hvilket gav Ekstrabladet de vigtige dybe links. Vi vender tilbage til et svar fra Ekstrabladet i slutningen af den her podcast, men avisens fremgangsmåde er jo langt fra enestående i forhold til at finde frem til artikler, som efter de har været bragt på synster.dk, pludselig finder vej til større, også helt eller delvis statsfinansierede medier. Det var eksempelvis tilfældet denne vinter, da vi på synster.dk kunne offentliggøre historien om, at regionsrådet i Nordjylland havde afholdt et spareseminar. Det skete på et hotel i Frederikshavn, hvilket medførte en regning til skatteyderne på flere hundredtusind kroner. Få dage efter, at den historie var blevet bragt på synster.dk, dukkede samme vinklinger op hos avisen Nordjyske. En fremgangsmåde, der i høj grad lignede den, som blev brugt af Aarhus Stifttidende i efteråret. Her kunne vi på synster.dk nemlig bringe historien om, at de aarhusianske skatteydere hvert år betaler millioner af kroner, når de lokale kommunale embedsmænd deltager i motionsløbet DHL-stafetten. Her interviewede vi blandt andet en aarhusiansk rådmand for at høre, hvad hun mente om pengeforbruget. Der gik dog ikke længe inden, at rådmanden igen blev interviewet om samme emne. Denne gang er Aarhus Stifttidende som sørme også brugte mange af de samme bilag og vinklinger, som har fremgået den dækning, der tidligere havde været på synlyster.dk. Også her var appen Media Creeper en god hjælper, for den viste nemlig, at en række computer fra Aarhus Stifttidende dagen op til offentliggørelsen deres historie om DHL-stafetten havde læst synlysters dækning. Det var dog ikke et forhold, som chefredaktøren på Aarhus Stifttidende Jens Skovby mente den statsstøttede avis skulle undskylde for. I stedet mente han i den efterfølgende e-mail-korrespondance, at det nærmest var synster.dk, der skulle undskylde over for Aarhus Stifttidende, og altså ikke omvendt.
For at finde ud af, hvad der var op og ned i forholdet mellem synster.dk's historie om det dyre seminar fra Region Nordland i Frederikshavn og Nordjyskes dækning af samme spareseminar, så tog jeg telefonen og ringede til Michael Sand Andersen. Han er den journalist, der dækkede sagen for den nordjyske avis.
Velkommen til Nordjyske. Et øjeblik. Det er Nordjyske, goddag.
Jeg vil sammen med Lars Bjørknes, journalist Michael Sand.
Ja, et øjeblik.
Tak skal du have.
Nordjyske, det er Michael Sand.
Det er Lars Bjørknes fra journalister.dk. Jeg ved ikke, om du må forstyrre lige et kort øjeblik.
Det er jo tro.
Fordi jeg sidder og læser en artikel, du har skrevet her i går, må det være. I hvert fald er den offentliggjort. I relation til det her seminar op i Frederikshavn for Region Nordjylland. Og det, jeg jo ikke kan forstå, det er, at jeg offentliggør stort set en identisk artikel mandag. Om præcis det samme forhold. Og jeg kan også se på det her Media Crawler, at Nordjyske har været inde mange gange mandag og læst lige præcis den artikel. Så det, der jo undrer mig, det er, hvordan at I nærmest helt tilfældigt offentliggør præcis den samme artikel, og samtidig også lige glemmer, hvis man kan kalde det for det, at referere, hvorfra den oprindelige artikel er kommet.
Ja, jeg kan godt fortælle, hvordan jeg fik der var nogen, der fortalte mig, at kom med et ganske almindeligt tip om, at jamen, der var der noget med, at regionen de havde været deroppe og så videre. Så søger jeg aktindsigt, og så får jeg så samtidig at vide, at der er altså også journalister, der også har skrevet om det, og jeg har været inde og set den og sådan noget. Det er rigtigt nok. Men altså, jeg har selv fået aktindsigt og så videre, og har fået tip udefra.
Så det vil sige, hvis jeg nu henvender mig til Region Nordjylland og beder om den korrespondance, du har haft med dem omkring udlevering af de her bilag, så er det før mandag, du har haft det?
Nej. Det er det ikke. Det er... Hvad der har vi i dag? Der har vi torsdag, og vi var... Det er da tirsdag, jeg har haft den, ikke?
Ja, så det vil sige, du henvender dig først og beder magtindsigt efter, at man på Nordjyske har læst artiklen, du har læst artiklen, og at jeg har offentliggjort den. Er det korrekt forstået?
Jeg har søgt magtindsigt efter dig, det er korrekt.
Ja, og hvornår er efter mig?
Nu, det kan jeg lige... jeg sidder lige ved min maskine. Nu skal jeg lige prøve at se her. Mm. Jeg får svar fra regionen tirsdag middag.
Ja, og hvornår beder du om at få aktindsigten?
Det gør jeg så tirsdag morgen.
Ja, så det vil sige, efter du har læst min artikel, tirsdag, og efter at...
Tirsdag formiddag.
Ja, så du har læst min artikel, inden at du beder om aktindsigt hos Region Nordjylland?
Nej, det tror jeg ikke.
Men du har lige sagt til mig, at du beder om at få aktindsigt tirsdag morgen, at du modtager den tirsdag i løbet af dagen, I så bringer historien onsdag. Og jeg bringer min historie, den første historie, mandag, stort set med de samme vinklinger, som du har i din.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg søger om aktindsigt, og så er der nogen, der gør mig opmærksom på, at den har været på det, der hedder journalister.
Jamen, du har lige fortalt mig, at du har læst min artikel mandag, inden du søger om aktindsigt.
Nej, jeg læser den ikke mandag. Jeg læser den efter, at jeg søger om aktindsigt. Jeg får først at vide, at der er nogen, der har skrevet om det, i forbindelse med, at jeg søger aktindsigt. Eller lige efter.
Og hvem fortæller dig det?
Jeg tror blandt andet, at de fortæller mig det på regionen, men der er også nogle af mine kollegaer, der gør det.
Godt. Så når jeg nu henvender mig til Region Nordjylland, det som jo så ikke fremgår noget som helst af det, du har sendt til Region Nordjylland, det er en forbindelse til de artikler, jeg har bragt på snyster.dk. Er det korrekt?
Ja.
Godt. Jamen, ved du hvad, det var egentlig bare det, jeg ville høre.
Ja, det er bare ordentligt.
Yes, hej.
Det er godt. Hej.
Et andet problem små medier oplever i forhold til de langt større, ofte også helt eller delvist skatteyderfinansierede, er koncepter bliver overtaget kvit og frit. Det er selvom, at de store medier ellers selv ofte bruger store beløb på enten at udvikle programkoncepter eller købe dem fra andre medier eller konsulenter. Det har blandt andet været tilfældet for det nu nedlagte Radio 24/7, hvor en række af de programkoncepter, der kørte her, nu blev overtaget af Berlingske Medier, som også var en del af den oprindelige ejerkreds. En af dem, der har følt sig udsat for et plagiat, er Lennart Kiel. Han driver til dagligt Folkets.dk, ligesom han også har stiftet andre medieplatforme som Mediemøllen, et koncept, han mener, det statsfinansierede Radio 24/7 plagierer.
Jamen, kort sagt, så bliver jeg opmærksom på, at Radio 4 har lavet et radioprogram, som hedder Mediemøllen, og jeg har længe haft en kanal eller et brand, et mikromedie, der hedder Mediemøllen, ind på medieplatformen Folkets, som ligger ind på www.folkets.dk. Og ikke nok med det, jeg kan også se, at de har brugt den samme skrifttype, som jeg har brugt i mit design, den har de brugt i deres design, og den har jeg brugt i mange år, og den kommer de altså i et nyt design og bruger. Og den font, det er en meget, meget sjælden font, det hedder Rubik, som stort set ikke bliver brugt. Og hvis du tog en liste over de 100 største eller 100 mest udbredte fonts på nettet, så ville den font ikke være at finde imellem, sandsynligvis ikke de mest 1000 mest brugte fonte. Den er meget, meget sjælden. Samtidig så, hvis du ser på konceptet eller indholdet, emneområdet for deres program, der er Mediemøllen, det minder meget, meget, meget om mit. Så jeg mener, at de har været inde og plagiere ganske enkelt et koncept, som jeg har brugt meget tid på at opbygge. Jeg har brugt meget tid på at opbygge brandet Mediemøllen og få en placering i Google på det osv. Og så kommer de bare og i mine øjne, plagiere det og dermed også, når man nasser på andres arbejde, ikke? Det er jo det, jeg laver. Det er den slags arbejde, jeg laver. Så hvis de vil have lavet noget, eller hvis, så kunne de jo komme, og så kunne man tale om det. Men det der med, at man bare tror, man kan tage for andre på den måde der, fordi de er små, og de selv er store osv., det synes jeg var ubehageligt. Så derfor drev jeg så til dem og bad om at få en redegørelse for, hvordan deres proces havde været omkring at komme på det her navn, til den her udsendelse og det her koncept, hvordan de har udviklet det, der, hvordan de var fundet frem til den her font i det her design, den her sjældne font og så videre, og det har de ikke ønsket at oplyse mig om, og har ignoreret min sidste henvendelse omkring det. Så det er der, den ligger nu.
Her på synister.dk har vi forholdt Radio 4-kritikken fra Folkets.dk i forhold til programmet Mediemøllen, som produceres af den tidligere chefredaktør på BT, Olav Skåning Andersen. En e-mail fortæller stationens programchef Rikke Hedemann, der indtil tiltrædelsen hos Radio 4 var formidlingschef ved Vejlemuseerne, at den statsfinansierede radiostation ikke mener, at der er noget som helst at komme efter. Ifølge Rikke Hedemann er Mediemøllen ikke et navn, som er beskyttelsesværdigt, fordi der skulle være tale om en helt gængs udtryk, ligesom Debatten. Samtidig skriver Rikke Hedman, at Radio 4, ifølge sin egen opfattelse, gør brug af en standardfond til programmets logo, hvorfor der heller ikke den grund skulle være tale om, at der er noget at komme efter for Lennart Kiel. Om der er tale om, hvad man kunne kalde for et egentligt plagiat, må tiden vise. Men på Synister.dk har vi opstillet logoet for Folkets.dk's udgave af Mediemøllen ved siden af Radio 4's logo for programmet af samme navn. Og lad det være sagt med det samme, det kræver de helt store læsebriller for at kunne se en forskel. En af dem, der bruger en del af sin fritid på at grave historier, er teleanalytikeren John Strand. De har kastet nogle skandaler af sig, men ifølge John Strand er det dog langt fra unormalt, at journalisterne løber fra aftalerne og ikke citerer ham, selvom det var ham, der fandt frem til dem oprindeligt.
Jeg har et par gange oplevet, at jeg har afdækket nogle sager og afleveret alt mit materiale til nogle medier, og så vælger de at lave historien, men de vælger ikke at citere mig. Og det jeg så oplever, det er jo, at de medier har så valgt at bede om aktindsigt hos de myndigheder, hvor jeg har fået materiale fra, i min aktindsigt. Og det vil sige, at de afleverer en aktindsigtsanmodning med henvisning til det materiale, jeg har fået. Og det er jo klart, så kan man jo kun blive rasende, når man oplever, at en journalist ikke laver sin egen research, men siger, det du har sendt, det I har sendt til John Strand, det må I godt lige sende til mig, og så laver de en historie uden at citere John Strand. Det synes jeg jo viser jo bare noget omkring indstillingen til mit arbejde og til sit eget arbejde.
En manglende overholdelse af aftalerne, der ifølge John Strand ikke kun er et udtryk for en dårlig moral blandt journalister.
Jeg oplever det jo som en hån af mit arbejde. Jeg kan man sige, har en hobby med at afdække skandaler ud i landets kommuner, om hvordan man skævrider konkurrencen på telemarkedet og misbruger skatteydernes penge på ulovlige subsidier. Og det bruger jeg meget tid på. Jeg har brugt hundredvis af timer på det her. Jeg har afdækket rigtig mange skandaler igennem rigtig mange år. Og det på trods af, at jeg ikke er journalist. Og jeg oplever jo bare, at meget ofte, så er der desværre nogen, som hellere vil påtage sig æren for andres arbejde, end at sørge for, at dem, der egentlig laver arbejdet, får æren for det, de har gjort.
Ifølge John Strand er der også medier, som ikke kun overholder de indgåede aftaler, men også i det hele taget arbejder seriøst med stoffet.
Jeg må jo sige, at en af de medier, som jeg virkelig har respekt for, det er det, man vil omtale som et provinsmedie, det er Dagbladet Ringkøbing Skjern. Og jeg må jo sige, at i Ringkøbing Skjern har jeg afsløret kommunalt svindel for små 70 millioner kroner. Det har kostet kommunen 5-6-7 millioner i advokatregninger. Det har kostet 8 millioner i erstatning. Det har resulteret i, at Folketinget har indført en ny lov, som forbyder borgmester at kigge i de folkevalgtes e-mails. Og ja, listen den er rigtig lang. Og jeg må jo sige, jeg har jo løbende leveret min research til Ringkøbing Skjern, som gang på gang har citeret mig. Og de har også gang på gang lyttet til kommunen og inddraget dem. Og der må jeg jo sige, at på trods af det mig, der lavede researchen og leverede det til det lokale medie, så må jeg jo også konstatere, at det lokale medie har respekteret mig, samtidig med, at de har været i stand til at behandle sagen objektivt og inddrage kommunen og andre kilder osv. Så det er jo sådan en af de der drømmesager, jeg vil sige. Man kan bare søge på mit navn på Dagbladet Ringkøbing Skjern, og så er jeg ret sikker på, at der kommer temmelig mange artikler op.
Spørger man John Strand, er problemstillingen med journalisters manglende overholdelse af aftaler og almindelig citering en, som i høj grad er generel, når det handler om de store medier?
En af de ting, jeg oplever desværre, det er, at der findes i Danmark en lang række nichemedier, som er drevet af enkeltpersoner, som har en passion for et eller andet emne. Og de der nichemedier, de er rigtig gode til det, de har med at gøre. De fokuserer på et bestemt emne. De har nogle rigtig gode kilder. De laver nogle rigtig gode historier. Og jeg oplever desværre, at mange af de der niche-medier bliver misbrugt af større medier, eller journalister, der sidder på større medier, fordi de ikke, hvor de ikke ligesom accepterer, hvad er forretningsmodellen bag det enkelte medie. Og det er jo lidt trist, at det er niche-medier, der skal grave historierne frem, og så er det de store medier, der skal løbe med æren for det. Og det er jo lidt trist, hvis man kan sige det sådan.
Men der findes faktisk også eksempler på, at de store medier giver de små en god behandling. Det fortæller Rikki Tolstrup Jørgensen, som er direktør for Media Group Denmark.
Ja, vi driver et medie, der hedder Nyheder 24, og den primære trafik til Nyheder 24 kommer fra sociale medier. Det betyder, at de historier, vi laver, er typisk citathistorier. Det er historier, der kan gå viralt. ofte historier, som vi tager fra internationale medier. Så laver vi selvfølgelig også nogle egne historier. Den pågældende historie her kommer fra et opslag, som jeg så på LinkedIn, hvor direktøren for en fynsk virksomhed, der hedder Pentabase, brokkede sig over, at han ikke kunne komme i kontakt med myndighederne, selvom han havde kapacitet til at lave nogle coronatests. Jeg tog en snak med direktøren og skrev en artikel. Det gjorde jeg lørdag, og den blev publiceret cirka kl. 17. Der gik ikke lang tid, så var der faktisk allerede en citatartikel på POV International af Søren Kender, og det var rigtig fint. Dagen efter så vågner jeg op til massiv omtale af den pågældende sag, og det vil sige, at der var radio, der var tv, og der var masser af artikler i mange forskellige medier. De første, der havde været på pletten der, var TV2, TV2 Fyn, som havde lavet en artikel med omhandlende det samme, men hvor de havde været ude og lave et interview med direktøren. Senere hen går det op for mig, det er mandag, der går det op for mig, at Ekstrabladet også laver en leder på den pågældende sag, og der bliver TV2 krediteret for at være de første med sagen. Og det vidste jeg jo selvfølgelig var forkert, så jeg tager fat i Ekstrabladet og beder dem om at citere os for at være først på sagen. Og jeg får meget kort tid efter en mail fra Poul Madsen, der undskylder, at de ikke har været klar over, at vi var de første, der omtalte den pågældende sag. Og det bliver rettet inden for 15 minutter, så er der en rettet artikel, og det er endda inklusiv et link til den pågældende artikel, hvilket jo er vældig fint. Så min generelle opfattelse var, at der var stor lydhørhed, da vi underretter Ekstrabladet.
På trods af succeshistorier, som dem Rikki Tolstrup Jørgensen og John Strand har fortalt om med Ekstrabladet og Dagbladet Ringkøbing Skjern, så er det bestemt ikke den oplevelse, vi har haft her på Synista i forhold til Ekstrabladet og Nordjyske. Hvis vi tager Nordjyske først og historien om spareseminaret fra Region Nordland på et dyrt hotel i Frederikshavn, så er der kommet to svar fra den aalborgensiske avis. Det officielle fra avisen kom dog ikke fra chefredaktionen som den, vi her på synista.dk eller skrev til for at få svar på, om det var en acceptabel synistisk fremgangsmåde, at avisen havde gjort brug af. Nej, det kom i stedet fra mediehusets juridiske afdeling, som ikke kunne se noget problem i, at man reelt havde planket en historie fra et mindre medie, der i modsætning til Nordjyske ikke modtager statsstøtte. Efterfølgende kom der også et svar fra Michael Sand Andersen, der som udgangspunkt også mente, at han havde leveret et solidt stykke journalistisk håndværk. For som han skriver i en e-mail, så havde han jo selv søgt aktindsigten hos Region Nordjylland. Ifølge Michael Sand Andersen var det således ligegyldigt, at han i sin begæring til regionen blot havde bedt om at få udleveret præcis det samme, som forudgående var blevet sendt til journalista.dk. På samme måde som han jo heller ikke mente, at det var et større problem, at han i den telefonsamtale, jeg havde med ham, havde fortalt, at han ikke havde kendskab til synista.dk's dækning af historien om spareseminaret i Nordjylland. En holdning, der kan diskuteres på en række punkter, men det må du anses for at være specielt problematisk i forhold til, at Michael Sand Andersen bidjobber på Synistaskolen i Aarhus. Her er han nemlig som underviser med til at lægge grunden for, hvordan fremtidens synister tænker og agerer. Hvis vi ser på Ekstrabladet og historien om Søren Brostrøms meget dyre interview med Tine Gøtze, så er der også kommet svar fra Dagbladet. Her skriver avisens chefredaktør, at det var helt tilfældigt, at man fra Ekstrabladets side gik ud en halv dag efter synista.dk med reelt den samme historie. Forklaringen fra Ekstrabladet lyder, at man bare tilfældigvis har arbejdet på den samme historie sideløbende med synista.dk. Fra chefredaktionens side ønsker man dog ikke at forklare, hvorfor man blandt andet bruger et ordvalg om, at Ekstrabladet kunne afsløre det store forbrug, når historien allerede havde været ud en halv dag, og en række computer hos Ekstrabladet havde været inde omkring synista.dk's dækning. Fra Ekstrabladets side har man heller ikke ønsket at kommentere på, hvorfor man i sin artikel skriver, at interviewet med Søren Brostrøm og Tine Gøtze tog 7 minutter. Problemet er faktisk, at det ikke tog 7, men i stedet 8 minutter. En fejl, som jeg kom til at skrive den artikel, som jeg offentliggjorde om morgenen, hvorefter den så samme fejl gik igen i Ekstrabladets dækning. Med andre ord var min slåfejl altså kommet til at indgå i den artikel, som Ekstrabladet brugte, og som man fra avisens side påstår, at man selv havde researchet sig frem til. Det spørgsmål, man i hvert fald godt kan stille sig i den her forbindelse, er, om man fra Ekstrabladets side overhovedet havde set den video, som man havde bragt om historien, eller om den store trafik fra Dagbladets computer på synista.dk's artikel gjorde, at man bare lagde vores artikel til grund. Ekstrabladets artikel blev skrevet af en journalist, som vi tidligere her på synista.dk har stiftet bekendtskaben med. Nemlig tilbage i 2015, hvor han på vegne af Ekstrabladet tilbød at købe en række bilag, som omhandlede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts udgifter til udlandsrejser. En af rejserne omhandlede en tur for hendes mand Stephen Kinnock til OL i London, som Helle Thorning-Schmidt i et interview med et ugeblad fortalte, alene var ren ferie for hende og manden, og han selv ville rejse til London med et af deres fælles børn. Selvom der altså var tale om en ren ferierejse, var det alligevel skatteyderne, der fik lov til at betale gildet. Måske ikke verdens største beløb, men når man tænker på, at Helle Thorning-Schmidt og resten af Socialdemokratiet i lige præcis 2015 hamrede løs på Lars Løkke Rasmussen for en rejse til Brasilien, betalt for den politiske modstanders datter, så var historien i den grad relevant. Alligevel løb den pågældende journalist fra den aftale, vi havde indgået, hvilket i den grad efterfølgende fik opbakning fra hans redaktører. Han skrev nemlig i en e-mail, at hans journalist havde hans fulde opbakning, og der derfor ikke kunne være tale om nogen som helst former for aftaler, nærmest tvært imod. Historien om Stephen Kinnocks betalte ferierejse til London, hvor han boede på daværende tidspunkt, kom efterfølgende til at leve sit eget liv. For efter at synes, at DK bragte den i dagen op til valget i 2015, så gik den nemlig viralt. Det er en grad, så vores daværende hosting ikke kunne følge med, hvor efter siden simpelthen gik ned. Inden det skete, var der nogen, der havde nået at kopiere min artikel, som efterfølgende blev postet på Ekstrabladets hjemmeside som et indlæg. Vil at mærke et indlæg, der vakte så meget opmærksomhed, at Poul Madsen på vegne af Ekstrabladet måtte gå ud og sige, at der var tale om fake news, hvilket var første gang i Danmarks historien, at et stort medie brugte udtrykket fake news. Ja, altså en historie, som hans egen avis i første omgang ville købe, men som den bagefter løb fra en aftale om. Her på Snister.dk modtager vi løbende henvendelser fra landets største medier, som ønsker det, som de kalder for samarbejde. Det består fra tid til anden i, at vi kvit og frit skal levere bilag til dem, som de så bagefter kan sige er noget, som de selv har fundet frem til, eller hvad man kunne kalde for en Michael Sand Andersen version 2.0. Erfaringerne med Ekstrabladets journalist James Christoffer Miles og hans redaktion går allerede tilbage i 2015, at enhver henvendelse fra Ekstrabladet af den her type er blevet afvist. For mens andre medier godt kan finde ud af at lave et egentligt samarbejde, må Ekstrabladet også Vejlams Folkeblad sige sig at have dokumenteret, at deres definition af samarbejde ligger meget langt fra vores. Ekstrabladets dækning af interviewet mellem Søren Brostrøm og Tine Gølse bliver nu en sag for pressenævnet. Det kommer der nok ikke det store ud af, men i det mindste er det en måde at markere over for de store medier på, at de ikke bare skal gå ud og gå på strandhugs hos de små. Samtidig vil vi også for fremtiden gøre det samme, som var tilfældet med Michael Sand Andersen, nemlig at konfrontere journalister, der ser ud til at springe over, hvor gader er lavest, uanset om det så inden for medieverdenen må anses for at være specielt karrierefremmende.